да блокираат Северна Македонија, туку напротив, дека во изминатите 30 години и помагале. Договорот од 2017 година има гаранција за справедлива во добра волја. За жал, нашата оценка е дека тоа не е така. И покрај многуте спекулации во медиумите, особено во Република Северна Македонија, ниту сме барале промена на уставот, ниту имаме нови барања, ниту пак сме го оспорувале правото на самоопределување на секој граѓанин, вклучително и на граѓаните на Република Северна Македонија, ниту правото да го нарекуваат јазикот како што сакаат, рече Захариева. Бројот на заразени со коронавирусот во неколку балкански држави во последните 24 часа е рекорден. Во Босна и Херцеговина се регистрирани 1586 нови случаи, во Србија повеќе од 1200. И Словенија и Бугарија денеска забележаа рекорди со над 2500 заболени, а во Хрватска во последните 24 часа се регистрирани 2378 нови случаи. Во последната денноќа и во Албанија регистриран негативен рекорд од 311 ново заразени, а во Косово дневниот денешен највисок број на заболени е 281. Смртоносните судени меѓу азербејджанските и арменските сили се интензивираа во сепаратистичкиот регион Нагорно Карабах. Двете страни меѓусебно се обвинуваат за пропаѓање на третиот обид за прекин на огнот. Двете страни пријави и цивилни жртви денеска. Два дена откако прекинот на огнот постигнат со помош на САД стапи во сила. Азербејджанското министерство за одбрана соопшти дека се убиени 21 цивил, а арменското министерство за правда ги обвини азербејджанските сили за напад врз области населени со цивили во Нагорно Карабах.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Се уште не се знае дали ќе има кривична одговорност за собствениците на фирмите кои пролетва земаа државна помош поради економската криза предизвикана од коронавирусот, а не им исплатија плати на вработените. Од обвинителството постапуваат по пријавите доставени од владата, а од УЈП велат дека дел од фирмите добиле опомена, а дел решенија за присилна наплата. Прилог на Марија Тумановска.
Според обработените податоци на Управата за јавни приходи до денеска, вкупно 187 работодавачи кои примиле финансиска поддршка за исплата на плати за април, мај и јуни годинава, всушност не исплатиле плати за некој од тие месеци. Некој не исплатиле плата за само еден, други за два, а некој за сите три месеци. Во рамките на законски утврдените надлежности од Управата за јавни приходи прво извршиле опоменување на тие фирми, а потоа доносителите на платен промет доставиле и решенија за присилна наплата на неплатен долг по месечните пресметки. Работодавачите кои примиле финансиска поддршка за исплата на плати, а се уште немаат исплатени плати за некој од трите месеци, најмногу се од секторот трговија на мало, потоа секторот дејности